У ефіры радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Менск заняў апошні 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў, швейцарскі Цюрых, мае ў сваім актыве 108 балаў. Большыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, кажуць яны. Ігар Карней.
Эксперты пры ацэнцы якасці жыцця ў тым ці іншым горадзе ўлічвалі палітычную, эканамічную, сацыяльную сітуацыю ў рэгіёне, асабістую бяспеку грамадзянаў, наяўнасць цэнзуры і фактаў абмежавання правоў чалавека, культурнае жыццё і магчымасць адпачынку, медычны сервіс, прыроднае асяроддзе ды іншыя фактары. Зрэшты, у адным з пунктаў Менск усё ж не апошні. У спрэчцы за месца пад сонцам амаль вырашальнае пытанне асабістая бяспека грамадзянаў у тым ці іншым горадзе. Замыкае еўрапейскі спіс на 196-й пазіцыі расійская сталіца. Аднак іншыя паказнікі ў Масквы ўсё ж лепшыя, што ў выніку дазволіла расійскаму мегаполісу апярэдзіць сталіцу Беларусі. Архітэктар Уладзімір Папруга перакананы, стэрэатыпу пра чысты горад недастаткова, каб прэтэндаваць на ляўры еўрапейскай сталіцы.
Менск з'яўляецца на сённяшні дзень унікальным узорам татальнай інтэрвенцыі ў ягоную гістарычную тканку. Вось гэта нелагічная інтэрвенцыя ў гістарычную структуру Менска прывяла да калапсу менска-савецка. Умоўная схема ідэальная савецкага горада, кая закладывалася 44 год і фармальна была замацавана генеральным планам 65 года, паставіл крэску пад мажлівасцю не внесення татальных карэктыў у планіроўку, працягнуць ягоную арыгінальную схему развіцця. Затое маем мажлівасць прааналізаваць папросту вынікі татальнай інтэрвенцыі, не навукова абгрунтаванай, калі дыпламатычна выказвацца.
Пра савецкасць Менску яскрава сведчаць назвы ягоных вуліцаў, якія моцна здзіўляюць замежных турыстаў. Цэнтр сталіцы ў гэтым сэнсе – сапраўдны аазіс эпохі сацыялізму. Пра гістарычную спадчыну, ад якой ніяк не можа адмовіцца цяперашняе кіраўніцтва краіны, згадвае адзін з найстарэйшых жыхароў гораду – паэт Мікола Аўрамчык.
Яны былі названы адразу бальшавікамі пасля рэвалюцыі. Ще Свердлова, Урыцкага, Валадарскага, Камсамольская, інтэрнацыянальная, рэвалюцыйная, Леніна вуліца была, як і цяпер ёсць.
У краінах, якія постсацыялістычныя, там таксама былі падобныя вуліцы, але ад іх адмовіліся.
Трэба было спецыяльная ўрадавая камісія, як пераглядала это ўсё і рабіла сапраўды беларускаю. Дзеячоў нашых вядомых, скажам, Панамарэнка прабаваў это рабіць, але ж як ён рабіў? Ён выкопваў беларусаў, генералаў, якія служылі верна. Те вуліцы іх прабаваў даваць, іх імёны, так і цяпер это многія могуць рабіць.
Аднак не ўсе менчукі згодныя з выніковым месцам, якое вызначыла беларускай сталіцай кампанія Мерсе. Доктор архітэктуры, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Вальмен Аладаў кажа, што часта прымае замежныя арганізацыі, і ўсе, як выказаўся Аладаў, у Менску раты ад захаплення раздзяўляюць.
Менск адзін з інтарэснейшых гарадоў Еўропы, о чём кожны, хто здесь пабываў, высказывался публічна. Французы, когда прыехалі, вообще сказалі, што горад дастойны Персье і Фантэна. Так чыста палітычная гнуснасць, направленая, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу. Нас не хватает гостиниц, но в смысле города по своему интересу, дай бог, чтобы такие города были другие еще в Европе.
Доктор архітэктуры Вальмен Аладаў. Сярод параметраў, паводле якіх складаўся рэйтынг якасці жыцця гарадоў свету, зроблены кампаніяй Мерсер, ёсць і магчымасць адпачыць у горадзе, тобо ўзровень культурнага жыцця. У якой ступені культурнае жыццё беларускай сталіцы адпавядае сучасным стандартам і запатрабаванням жыхароў гораду. Гэта высвятляў Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1990-х гадоў Валянціна Кудовіч напісаў эсэ пра Менск пад назовам «Горад, якога няма». Філёзаф меў на ўвазе, што горад не вызначаецца адметнай культурай. І сёння Валянціна Кудовіч бачыць толькі першыя прыкметы нараджэння Менску як гораду.
Бо горад – гэта не будынкі, горад – гэта не вуліцы, горад – гэта не заводы, фабрыкі і стадыёны. Горад – гэта міф пра горад. Горад – гэта месца, якое поўніцца культурнымі знакамі, падзеямі, атрыбутамі. Усяго гэта ў Менску яшчэ вобмаль. І таму ён пусты. У ім яшчэ толькі пачынаецца нараджацца горад свой, беларускі, нацыянальны. І проста горад – Я отживаю культурное, духовное иство.
Штодзённое культурное житё маль 2-мільённого мегаполісу концентруется на невеликой просторе его центральной частки. Працуют не более за десяток театров, цирк, несколько концертных залов, засталось несколько кинотеатров и не водна сучасная шматзальная, два парки с невеликим выбором аттракционов. До их додались новые ресторации, але переважно дорогие, и цены протягивают расти. У танные кавярни и пивные бары практично не пробиться. Такая инфраструктура мастацких ці забавляльных центров отповедая в узкой просторы культуры. Так лечит музычный критик Змитер Подберезки. И особливо отзначая вельми стиплое клубное житё, якое является важным складником сучасной массовой культуры.
Залежить от того, на кольки это дорого. Коли ты приходишь в Менский клуб, скажем, у Гудвин, не кожный себе дозволить там выпить на вот белорусского пива, потому что это просто дорого. Покольки клуб скерованы все ж таки на показ музыки популярной, то бок для молоди, то ценовая политика не отповедает максимум наведвальников. И это, я думаю, что нам стримливая открытие новых клубов.
Не сприяя открытию клубов и высокая арендная плата, что тягнет за собой и рост цену на квитки, коли здараются концерты замежных выканаўцу. Заходние зорки, якія знаходзяцца на пику славы, у Менск не прыязджаюць, а на выканаўцу пенсійна ўзросту ці расійскіх поп-зорак цана квітка сягае за $100. Пры тым, што ў Варшаве ці ў Празе найдаражэйшыя квіткі на супер-зорак каштуют не больше за $50. Выником тусовка молодзі для рэстарацыі Макдоналдс у районе Кастрычніцкай плошчы с пивом у рукох як культурный знак городу. Мастак Артур Клінаў, аўтар кнігі і фотапраекту «Менск. Горад сонца», які ён прэзентаваў у многіх гарадах Польшчы і Нямецчыны, але не ў Беларусі, падкрэслівае, што ў беларускай сталіцы не адбываюцца такія культурныя падзеі, якія захапілі б, калі б не ўвесь горад, ды хоць бы мастацкую эліту.
Канешне, у Менску не хапае рэальнага культурніцкага драйву, які адчуваеш, калі прыязджаеш, напрыклад, у Берлін, ці ў тую ж Варшаву, нават у Кіеў. Менск выглядае, не хочацца крыўдзіць, але троху могілкамі. Калі некія падзеі адбываюцца, то гэта хутчэй выключэнне. Гэта не той драйв культурніцкі, якога хацелася б.
Мастак Артур Клінаў. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усясветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Женева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнеўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква паводле ўзроўню асабістай бяспекі апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Віталь Сямашка пра маршрут сённяшняга падарожжа.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Нёман мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі акцыю на знак салідарнасці з выпускніком Салігорскай школы Іваном Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага актывісты перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» разгарнулі расцяжку «Школа для ўсіх» на ганку Міністэрства адукацыі. Ахоўнік выбег з будынку і запатрабаваў, каб маладыя людзі перайшлі дарогу і сталі насупраць будынку. Маладафронтаўцы пагадзіліся, што гэта лепшы варыянт, бо тады чыноўнікі будуць бачыць пікет з вокнаў. Алена патлумачыла мэту акцыі і матывы свайго ўдзелу ў ёй.
Прыехалі сюды знак салідарнасці з нашым салігорскім актывістам, намеснікам са старшыні «Малады фронт» Іваном Шили, якого незаконно виключили зі школи, зворот міністерства едукації з потребуванням саморозпуску.
Активіст Молодого фронту Павел додав до слов сябруки.
Я бурний тим, що здавався з Іваном Шилой, і я прийшов його підтримати. Я лічу, що таким викладчикам не місце у системі едукації.
Юлія сама сьогодні скончила школу, і вона так само прийшла підтримати Івана Шилу.
Вельми прикро, коли доросли жінчини, мужчини здразили своєму вучню, якого і не повинні обороняти і вчити, і повинні показувати їм приклад, але у цьому випадку не тільки з вучнем, але і зі своїми поплечницями, наставницями, викладчицями. Лічим, що у цьому виновата саме Міністерство едукації, яке політизувало сферу едукації, і потребуємо створення нового, яке б створилося з професійних викладчиків і людей, які б могли б годно зватися наставниками.
Супрацовник ДАІ попередив активістів, що викликав міліцію, але молодофронтовці заявили, що будуть стояти стільки, скільки полічать потрібним. Намісник керівника міліції Московського району підійшов на місце проведення акції тільки тоді, коли молодофронтовці передали чиновнику міністерства заяву з потребуванням саморозпуску Міністерства едукації. У своїм звороті активісти написали, цитую, «Заявляємо об духовній і структурній деградації Міністерства едукації, якою в руках диктаторського режиму переутворилася у інструмент політичного тиску і пригнету юнаков і дівчат, які активно удільничають у громадсько-політичному житті Білорусі». Кінець цитати. Молодофронтовці потребують створення нового Міністерства едукації на принципах справедливості і законності, високого професіоналізму супрацовників. Гэтым разам обійшлося без затриманняў. Молодофронтовцаў запевнілі, што цягам 2 тыдняў дашлюць адказ.
Нагадаю, салігорскага школьніка Івану Шылу адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Пра маральнасць настаўнікаў пішуць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Чаркас з Верхнядзвінскага району. Настаўнікі паслухмяна ківаюць галовамі, паслухмяна засядаюць у выбарчых камісіях, даюць здзекавацца з дзяцей, маўчаць у адказ на нязручныя пытанні. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар Святого Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку Міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іваном Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расійскай кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кіргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Памёр Чынгіз Айтматаў. Аўтар «Джымілі», «Белага параходу», «Бураннага паўстанку», «Плахі» і дзясяткаў іншых твораў, якія на ўвесь свет праславілі імя кіргізскага пісьменніка. Для мікрафону Валентіна Аксак.
Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін бачыўся з Чынгізам Айтматавым у 70-е і 80-е гады мінулага стагоддзя на шматлікіх дэкадах савецкай літаратуры. Тады кіргізскі пісьменнік быў у росквіце сваёй славы, шчодра ўляўранай. І гэта не засталося па-за ўвагай вострага на пяро беларускага паэта. Асабліва чуткі пра тое, што пасля Джамілі Чынгіз Айтматаў ўжо не пісаў на роднай мове, а толькі па-расейску. Але ягоны талент для Рыгора Барадуліна бясспрэчны.
Чынгіз Айтматаў – выдатны пісьменнік, чыімі кнігамі зачытваліся. Творы Чынгіза Айтматаў перакладаліся на шмат якія мовы. Праўда, ў часіны Савецкай імперыі выбітныя творцы мелі бессавецкі. Выдатны кіргізскі пісьменнік у тыя часіны ацэнка меншая, чым савецкі. для советского письменника не важно было, пишет он на родной мове, все сразу на российской. Ходила на вот такая усмешка. Выдавали по-российски, как не сбор творов одного усходнего советского классика. Разбирали переклады с оригиналами. Не могли зашукаться оригиналов десятков поэм и сотни вершев. Когда спытались у сына, где оригиналы, то я сказал, напевно, батька нечто расповедал перекладчику. И студенты на родине пытались в своего слова земляка и будут выдадены творы по вергиску. Подчас одной декады у меня склались родки, чтобы депутатам в черном авто ездить среди делегатов, я русский выучил только за то, промалывал Чингиса Айтматова. Я думаю, что Чингиса Айтматова, я этого эпиграммы я не прочитал, смехов, что называется, в рукав. А на угол Чингиса Айтматова выдатнейший письменник. Я думаю, что имя его останется надолго у светлой литературы.
Паэт Сергей Законников пригадывая, как однойчи в Москве был у литературной компании с Чингизом Айтматовым, где у того спытались, чему он пишет по-российски. Отказ киргизского письменника уразил Сергея Законникова.
Он вельми мудро, разумно сказал, что, как я зауважил сам, мне удается на русской мове выявить характер моего народа. И можно меня обвинувачивать, конечно, але кажется, что я стою на своим, что я выявляю и в русской мове свой народ, его там кнени, основы этого народа. И я так само лечу, что Айтматов в своей прозе вельми глубоко показывал сутность киргизов. Его реализм был вельми несоветский, и он был просто реализмом народным.
А поэт и громадский деяч Геннадий Буралкин подкреслил великую громадянскую мужность Чингиза Айтматова у публичной обороне Василия Быкова от нападок компартийной советской номенклатуры.
После смерти Василия Быкова я несколько разов говорил с ним по телефону, когда он жил в Брюсселе, просил его написать вспомины про Быкова для книги «Наш Быков». Он сказал, что, конечно, я вельми хочу это сделать, или настолько для меня дороги и духовно, и как письменник Быков, что я не хочу это делать просто так. Я хочу задуматься, что такое Быков, я хочу задуматься, что такое его творчество, для этого мне потребен час. Вот теперь пришла необходимость нам задуматься, что такое Чингиз Айтматов, что такое его творчество для всех, у тем лику, и для белорусов, бо мы жили у тем лику и у поле силового издеяния такого могутного таленту, как айтматовский талент.
Некоторые творы Чингиза Айтматова перекладенные на белорусскую мову. У лику их и роман «Буранный повстанок», со сторонок якого пошел у свет термин «манкурты», тыя, каго заваёўнікі пазбавілі спадчыннай памяці, вельмі блізкі беларусам панятак.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Чингиз Айтматов апошнія гады быў паслом Кыргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Чытаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Ваўчыная яма».
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкова падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў з творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамятіна, пастаральныя дыялогі Мележа, вадэвільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, памушаў думаць. Неяк спакваля з'яўлялася павага да гэтага вечна сярдзітага дзядзькі на фотаздымку. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, з імем Быкова пачалі звязвацца і нейкія камічныя моманты. Нехта з дослідчиків раптом обвістив Быкова першим білоруським екзистенціалістом. Я добре пам'ятаю гэту смішну гордість викладчику. Ось глядіть, тепер у нашій літературі є свій екзистенціаліст. Яны з такою понтанністю почали прикладувати до суворі быковської прози сартрівські строї, быцем були на розпродажі і боялися, що нехто зараз перехопить уподобану реч. І так само і тепер, мені здається, на Быкова все примирають штось, і стараються навісити мага більш лаврових і тернових лянков. Між тим ні пророком, ні святим, ні генієм він не був. Ведаю Быкова тільки по книгах, і моя пошана до його зв'язана передусім з тим, що гэта, відаць, був саправды живий чоловік, який без кривадушності, страху і фальшу писав про те, що йому боліло. Ягоним профілем був болявий шок, а не анестезія. Ніяк я сформулював для себе, чому я не люблю білоруську совєтську літературу, тому що самоцензура у наших народних письменників завсёды супадала з державно-громадской цензурой. Про Быкова такого, дякую Богу, не скажеш. При гэтым асабіста для мяне Быков быў застаецца нехай не тыповым, аднак усё ж савецкім пісьменнікам. Савецкім па манеры пісьма, па сваім разуменні літаратуры, па сваім падыходзе да творчасці. Гэта не ягоная віна, пазбавіцца савецкасці ён быў няздольны, нягледзячы на сваю вартую павагі грамадзянскую пазіцыю і свой зусім не савецкі, не падробны патрыятызм. На мой погляд, свае лепшыя рэчы ён напісаў, знаходзячыся менавіта ў стыхіі савецкай літаратуры. Думаю, яму было вельмі цяжка ў апошнія гады жыцця, бо сучасная літаратура патрабуе ад пісьменніка насіць маску, а Быков гэтага не умел. На свободе я читаю урывок з Ваўчынай ямы, гастранамічная сцена з жабамі і выдатны, вельмі жывы, схаваны ў тэксце радок, які ўразіў мяне сваёй выкшталцонасцю. Бамж босай нагой рашуча спыняў іх пратоўчы спрыт у траве.
Ваўчынная яма. Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў! Смаката, я ўжо еў», сказаў бамж і вываліў шапці дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, пратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачаш? Я тэе дам удзіраць». «Знаеш», – сказаў ён хлопцу, – «то, можа, і добра. Усё ж у жабам радыяцыі менш. Бо тутэйшыя не з Чарнобыля прыскакалі. А рыба чорт яе ведае, адкуль плыве». Слабое гэтае суцяшэнне не дужа кранула салдата, які паволі бязжатныя ахвоты палез на абрыў, у бор пад дровы. Бамж не хлусіў, ён сапраўды еў жабаў, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашамі вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным для таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў пыжо. Катэдж, праўда, хутка згарэла, што стала з пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючы гідоту, бамж ножыкам выпатрашыў жабіны вантробы, кінуў у раку. Нарыхтаваны жабаў радком расклаў на траве, некаторыя яшчэ тузалі лапкамі, але большасць ляжала ціха. Салдат прынёс ладны берымак сушша. Яны раскачагарылі добрае вогнішча і на выгрэбным з яго жары паклалі пляскатыя жабіны тушкі. Спакваля двуголля пашыбаваў незразумелы, але быццам зусім не брыдкі пах смажанага. Жабы памалу пякліся. «Хочаш жыць, умей, падлу, жраць», – сказаў бамж. «Вось дэвіз савецкіх бамжоў». «А што, ёсць бамжы і не савецкія?» – запытаў салдат. «А як жа? У Францыі, напрыклад, бамжы называюцца па-французску кляшары», – дацэнт расказваў. «Ну, жывуць, я табе скажу, не горш, чым у нас сакратары райкомаў». «Няўжо?» «Праўда. Дацэнт ездзіў у Парыж, бачыў. Спяць пад саборам, ранішка снедаюць у Балонскім парку. Культурна так, на лаўцы пасцелюць газетку, паставяць бутэлечку чырвонага. Ну і там французскую булачку, каўбаску. Пасля дабавяць яшчэ ў бістро, так забягалаўка па-іхнаму называецца. Ну а абед, само сабой, дзе-небудзь на Елісейскім полі. Елісейскіх палях, паправіў салдат. Можа і на палях, калі аднаго поля мала. Іх жа там таксама, мабыць, немала, кляшараў гэтых. А ў нас якіх, можа, пару дзясяткаў і тым жраць не даюць. Во, трэба жабаў жраць. А не атруцімся? Ні чарта не будзе, запэўніў бомж. Радыяцыя не дасць. Яна сама каго хочаш атруціць. Солдат зрозумів тоє як жарт, хоча на гэты раз йому було не до жарту. Як і завжди, він чувся пригнеченим, мало що його веселило чи навіть захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж і знарок несердіто почав докирати солдату. «Ти гэта, не тісні, молодий ще, треба легче почуватися. Молодая біда, яна штопилінка, дзьмух і нема. Праз місяць і не вспомніш, ще хто ведає, кому пошентіть, їм там, на чистій землі, ці нам тут, у зоні». «Наурад ці нам», – сказав солдат. «А воїні наурад», – загорячився бамж. «Ми тут сядім на нікчемній землі, самі по собі, а іни там для ядерних базов. Ну, потім смолянуть у першу чергу, сообрази». «По всіх разом?» «А воїні правильно. Усе ж ти солдат, де ще дезертір, мусить слабо в гэтым петриш. А я офіцер запасу, 20 годов отслужив, у тим числі 6 у ракетних войсках стратегічного призначення. Поняв?» «Що було понімать?» – думав солдат. «І дурню зрозуміло, що будуть саляць по базах. Але гэтых базов навокал стольки, що промаху просто не може бути. За кожним кустом база. Да і Чорнобиль не пустка, там так само засталіся реактори». Але солдат не хотів ні спрачатися з гэтым чоловіком, ні навіть обмірковувати болючую проблему. У його свої проблеми були не менее болючі. Знов по одной, як учора подлещиков, яны почали їсти подсмажених жабу, обсмоктувати їх тонкі косточки. Жаби ввогуле були дробные, конечно, ободва яны не наелися, хіба що роздражнили свой зголоднілий апетит. І бамж обвестив: «Ну, здорово, дымало. Знаєш, давай ти натягай более дрова, я знову в болото. Уже я їх наловлю». Так яны і зробили. Солдат знов полез у бор, а бамж хутким кроком пошибував берегом речки до недалекого болота. Солдат ходив довго, забрив нават далеко. Боровий лес усюди був пригожий нейкою трагічною пригожостю. Хвої з тихим гулом гайдалися в гори, свежі лістоти трепеталися под ими березки, бо не подозрюючи, де росли. Де на сонячних полянках високо вимахала нейкая невідомая трава, ніби жита, нават з пустим колоссям. Ніхто її тут не топтав, не косив, у голлі ніде не трапляло птушок, нават вороння і того не було видать. Однойчи тільки високо над хвоями полунав у небі лясний конюк і торопко полетів кудись на захід. Чогось йому тут не подобалося.
Завтра Владимир Домашевич буде читати фрагмент виступу Василя Быкова на пленумі Союзу письменників у листопаді 85-го року.